Ons Vader, ons besef maar net dat ons lewe in 'n wêreld, ons lewe in 'n land wat ons lief het met ons hele lewe amper. 'n Land, Here, wat sekerlik van u weldade in 'n groot mate vergeet het. Ons lewe onder 'n volk waarvan ons self deel is wat in hierdie tye verward is, te neergedruk, te neergeslaan. Volk, Here, wat soms, is maar my persoonlike waarnemings wat ek opmerk, wat soms hopeloos en hopeloos voel en voorkom. 'N Volk sonder leiers. Daar's baie leiers, maar daar's min leiers wat God eer in hierdie land oor. En daarom, Here, het ons so begeerte dat ons net dieselfde foute moet maak wat die volk Israel gemaak het nie. En weer eens, dis 'n persoonlike opsomming wat ek in my ou kort lewetjie opgemerk het, dat daar soveel vergelykings tussen wat gebeur het met die volk Israel en wat ek tog opmerk wat ook onder die Afrikane volk gebeur. Voortdurend aan die hardloop, voortdurend word hulle vervolg. En wat is die groot fout wat die volk Israel gemaak het? Presies wat ons besig is om te maak. Hulle die Here, die God, die skepper van hemel en aarde, het hulle verruil. Hulle die teokrasie verruil vir 'n koningskap. Hulle het geëis van Samuel, ons wil 'n koning hê soos al die ander volke. En hulle het 'n koning gekry. En van daardie tyd af was dit nooit weer dieselfde nie. En God sê vir Samuel toe, het vir Samuel gesê, Samuel, moenie so bedroef wees nie. Dis nie vir jou wat hulle verstoot het nie, want Samuel was toe die laaste rigter, maar dis vir my wat hulle verstoot het. En Vader, ons moet hand in boesem steek. Ons het ook baie dinge begeer toe ons goud en diamante en alle edelgesteentes ontdek. Toe vergeet ons van die almagtige God wat ons by mekaar gemaak het, hou handjie vol mense vanuit ver lande wat ons verenig het in een op 'n stadium magtige volk. En ons jaag na die dinge van hierdie wêreld. Dankie nogtans dat u u seën gegee het, dat u o Here aan 'n vloekhout vir ons elkeen 'n volle prys betaal het, dat u opgevaar het na die hemel, dat u sit aan die regterhand van God, dat u 10 dae van nou af oor die 2000 jaar gelede u Heilige Gees uitgestort het op 'n Pinksterdag, en dat u die kerk van Jesus Christus op aarde tot stand gebring het. En dankie dat ons nou aan die voete van daardie kruis van Golgotha kan kniel, dat ons tot u kan roep, en dat ons weet u hoor wanneer ons roep, en dat ons vir u kan vra, Here, sien die Afrikane volk hier aan die suidpunt van Afrika, sien ons raak. Sien vanaand elke mens raak, ongeag van wat 'n volk hulle is in die wêreld en oor die wêreld heen, wat vanaand u eer vir die feit dat u opgevaar het na die hemel. En kom en doen en gaan voort met u kragtige werk in hulle lewens, in Jesus Christus se naam. Amen. Ons het afgesluit met die woorde, lei my in u goddelik lig. Kom ons lees saam uit 1 Johannes hoofstuk 1. Net na die tweede brief van Petrus, kry ons die Johannese geskrifte, 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes, en dan die boek van Openbaring. So 1 Johannes hoofstuk 1, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe, en die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Net tot sover, vriende. Die persone wat gestaan in die bidtie was, moet maar vergewe dat ek 'n verhaaltjie vertel wat ek ook gestaan vertel het, maar ek het gister, terwyl ek besig was om voor te berei vir die bidtie en ook maar so in die agterkop onthou dat ek moet vanaand ook 'n boodskap bring, het ek 'n baie interessante verhaal gelees in 'n baie bekende, wêreldberoemde, bekende teoloog se boek. Die storie wat vertel word van 'n Engelse kerkie daar op die platteland in Engeland, wat soos jy ingekom het voor by die kerk, het hy so koepel gehad, wat gebou was, en op die koepel het die volgende woorde gestaan, "We preach Christ crucified." Ons verkondig Christus wat gekruisig is, in Afrikaans. En deur die jare was daar baie godvreesende predikers gewees, en hierdie predikers het altyd vanuit die kansels, het hulle verkondig dat die mens gered word, op grond van die bloed van Jesus Christus, hy wat gekruisig is. En vele mense het gered geword. Baie mense het by die kruis uitgekom. Baie mense het die kruis boodskap gehoor. En soos die tyd verloop het, het hierdie godvreesende predikers dan met die jare heen gegaan, afgesterf en hulle is vervang met 'n nuwe generasie predikers. En die nuwe generasie predikers het by die punt gekom wat hulle besef het volgens hulle, dat die boodskap van 'n gekruisigde Christus is oudtyds en is afgeleef. En hulle het so 'n bietjie aanpassings gemaak in die prediking en hulle het minder beginne praat oor Christus wat gekruisig is. Hulle het aan mense Christus se lewe voorgestel en gesê, probeer net lewe soos Christus en jy sal op pad wees. Maar hulle het nie gesê waar jy nie. Met die tyd het daar ook dan so rankplant, die Engels gebruikte woord, en ivy, het begin groei langs hierdie koepel, en soos hy opgerank het, het hy met die tyd, het hy die woord, ons verkondig Christus as gekruisigde. We preach Christ crucified, het hy die woord crucified toegemaak. En toe staan daar, we preach Christ, ons verkondig Christus. En toe die kerkraad en die genootskap van daai kerk ook by mekaar gekom en hulle het gesê, weet julle wat, ons lewe in 'n moderne tyd. Ons moet so 'n bietjie ons dominee beweeg om oor aktuële onderwerpe te praat. Hy moet daarom ook die sosiale probleme van die samelewing moet hy aanspreek. Hy moet natuurlik vir die lidmate beginne leer oor die pandemies en epidemies wat ook in ons land aan die gang is, moet hy dan vir die mense daarvan vertel. Klink het bekend wat ek hier besig is om te vertel. Daar is hoeveel kansels in Suid-Afrika waar Sondag stories vertel word. En met die tyd het hierdie rankplankte hier verder gegroei en toe maak hy ook die derde woord toe, we preach Christ, en hy maak dit toe en daar staan we preach. En dis wat besig is om te gebeur in Suid-Afrika, vriende. We all preach! Ons allemaal preek, maar wat preek ons? Waar oor preek ons? Oor wie praat ons? Waarmee is ons besig? Geliefdes, Johannes skryf in die jaar 85 tot 90 na Christus, skryf hy hierdie brief aan die kinders van God. Hierdie brief is in een spesifieke gemeente gerig nie. Daar word vertel dat Johannes op hierdie stadium, hy was nog nie op Patmos gevangen nie, maar in Efese was, en omdat hy die tendens sien in die samelewing wat besig is om te gebeur, everybody is preaching. But nobody is preaching Christ that's been crucified for us. Almal preek, maar niemand preek meer van die Christus, en daarom sal hy sien, hy sê, wat ons gesien het, wat ons gehoor het, wat ons gevoel het, dit verkondig ons aan julle. Hy waarsku die kinders van God. Dis nou al na die Here Jesus se hemelvaart. Dis plus minus 85 jaar na sy hemelvaart. So vinnig het die afval gekom in die Nuwe Testamentiese kerk. En geliefdes, ek wil vanavond met u praat vanuit 1 Johannes 1 vers 2 oor hierdie woorde en die lewe is geopenbaar en luister sy getuienis en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. As u gaan deurlees nou 1 Johannes brief, dan is daar verskillende temas waaroor hy preek, wat hy verkondig aan elke leser tot vandag toe. En ek wil vanavond met u praat onder die tema, ons verkondig aan julle. En as ek nou wil hê, u moet in hierdie diens sit, moet u dink aan daar die koepel, en dan moet u dit meet aan wat ons vanavond aan u verkondig. Op hemelvaardag, vat ek vir u vier gedagtes net uit hoofstuk 1. Ons het die tyd om hoofstuk 2, 3 en 4 ook met u te bespreek vanavond. Maar net hoofstuk 1, ons verkondig aan julle, hoekom? Om u elkeen weer te versterk in u Christelike geloof. Terwyl ons sien dat hierdie dinge aan die verdwyn is in ons geliefde land. Terwyl ons sien dat ons eie volk, ons Afrikaners, ons gee nie meer om wat die dag dit is nie. Ons gaan maar aan met ons gejaagde lewe. Ons allemaal wil oorleef. Vele van ons wil meer as oorleef, ons wil skatryk word ten koste van ons siele. Ek wil u bemoedig vanavond met vier gedagtes. Ons verkondig aan julle die eerste gedagte. Ons verkondig aan julle die ewige lewe. Dis waar ons moet begin vanavond. Johannes kom en hy skryf van hierdie mense in 1 Johannes 1 vers 2 en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Johannes sê vir sy hoorders van die dag, hy meld aan hulle die oorsprong van die ewige lewe. Van wie af? Van die Vader af. Van God self. Hy bied daar die ewige lewe aan, aan sy hoorders, sy lesers, aan u en my vandag. Mense weet nie meer waarvan jy praat, as jy vir hulle vra, het jy die ewige lewe nie. Mense, Afrikaanse mense, in ons dag, sê, ach, glooi aan die storiekies. Ons Afrikaanse mense. En daarom het ons nodig vanavond, om vir u dit vast te maak. Dit is die ewige lewe wat God skenk, aan elke mens, wat sy geloof en sy vertroue plaas, in hy wat die lewe is. Het jy gelees in vers 1 wat staan daar, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. Die woord daar is 'n hoofletter, na wie of wat verwys dit? Jesus Christus. En wanneer Johannes kom en hy sê, ons verkondig aan julle die ewige lewe, dan sê hy die volgende, verskoon my, geen mens kan aanspraak maak, dat hy of sy die ewige lewe het, buite Jesus Christus nie. Ons lewe in 'n tyd, vriende, wat mense Jesus Christus een kant toe skuif en nog steeds sê, ek het die ewige lewe. Dis nie wat die woord van God leer nie. Ons lewe in 'n tyd wat iemand of mense baie graag sê, ek het my godsdienst, ek sal ook by God uitkom. Dis nie wat die woord van God sê nie, vriende. Godse woord sê, Hy, Jesus, is die weg, die waarheid en die lewe. Nie 'n lewe nie, die lewe, die ewige lewe. Die mense in Johannes se tyd het dieselfde probleem gehad as die Galasiërs waarna ek verlede Sondag met u na verwys het. Galasiërs 1 vers 6 en 7 wat hy sê, o onverstandige Galasiërs of o Galasiërs, weet julle verlok en verlei, ek kwoteer vry, na ander evangelie toe, terwyl daar nie 'n ander evangelie is nie. Het Christus dan verniet gesterf? Het Christus dan verniet opgestaan uit die graf? Het Christus dan verniet opgevaar na die hemel? Ons verkondig aan u, liewe broers en susters, die ewige lewe. As u wil, kan u daarby 1 Johannes oopmaak. Ek wil vir u 'n paar kragtige getuienisse lees, wat u saam met my kan volg. Oor hierdie ewige lewe, sê die woord die volgende, so 5 kort gedagtetjies, 6 dalk, 6 ja, God het die ewige lewe beloof aan elkeen wat sy seun Jesus Christus gehoorsaam. 1 Johannes 2 vers 25. Daar sal jy sien, dan is Johannes besig om te praat oor die antichriste. Jy moet maar gaan lees wat sê hy. Jy moet hoor wat sê hy van die wie is die antichriste, wie is die leenaar? Dis daar die mense wat sê dat Jesus nie die Christus is nie. Hoeveel gelowe en praktyke is onder ons Afrikaners aan die beweeg wat sê, ek het nie Jesus nodig nie. Ja, hy was 'n goeie mens. Hy was God, vriende. Hy is God. Hy is nie net 'n goeie mens nie. Ons praat hierdie dinge en ons besef nie wat ons sê nie. O, vriende, 1 Johannes 2, 25 sê die volgende, en dit is die belofte wat hy ons beloof het, namelijk die ewige lewe. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat het hom sou berou nie, sou hy iets sê en dit nie doen nie. Dit staan in die woord van die Here. Wat sê hy nog oor die ewige lewe? God maak ons sy kinders, omdat hy ons lief het. 1 Johannes 3 vers 1 en 2. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat het hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God. En dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. O, ek bid so dat die woord van God nou, daar in u hart, u verkoek. En u laat besef, hierdie hemelvaart, was nie maar sommer net nog 'n gebeurtenis wat plaasgevind het nie. In 1 Johannes 3 vers 16, rondom die ewige lewe, Christus het sy lewe afgelê, sodat u en ek kan lewe. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het. En ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. 'N vierde gedagte oor die ewige lewe is alleenlik ja eksklusief slegs deur Jesus Christus moontlik gemaak. U moenie hierdie warbel storieetjies glo wat algemeen in ons voertaal in ons dag is, wat baie, selfs geleerde teoloë, Afrikaanse teoloë, sê, ons allemaal gaan by God uitkom, maar is net verskillende paaie daarin. ons broeders en sisters, en dan noem hulle verskillende gelowe. Dis nie wat God se woord vir my leer nie. Ek lees vir 1 Johannes 4 vers 9 en 10. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enig gebore seun in die wêreld gestuur het. Hoekom? Sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Daar is geen middelaar tussen God en u en ek as mens anders as Jesus nie. Glo u dit met u hele hart? Of het u ook maar geleer om, soos die politieke woord is, ons moet 'n toleransie openbaar. Ons moet 'n verdraagsaamheid openbaar. Ons moet ruimte maak vir ander mense se oortuigings en gelowe. U weet, die van u wat vir induksiekursusse gaan by u werke, u weet hoe word u gebreinspoel. Of as ek verkeerd, is Dominee nou al 20 jaar uit die sekulêre beroep uit, laat hy heeltemal van sy tralie afraak. Ek weet, dis wat gebeur. Ons moet ruimte maak vir ander gelowe. Ek sê nie dat u moet nie verdraagsaam wees nie. Maar ek sê vir u, u mag nie kapituleer ten koste van u eie geloof in Christus Jesus nie. U moet nie so verdraagsaam word, dat wanneer van u kinders of familielede selfs met ander gelowe kom, dan sê dis ook maar aanvaarbaar nie. Verskoon my, die woord sê, dis die stem van die antichrist wat so sê. Gaan lees in 1 Johannes 4. Ek sê nie u is 'n antichrist nie. Luister wat staan in 1 Johannes 5 vers 1. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Ek kan nie sê. Ek dink nou nie Jesus was regtig die Christus nie, maar ek is oortuig ek gaan hemel toe. Ek kan nie dit sê nie. Dis heeltemal twee weersprekende gedagtes. Ek weet die woord wat ek vanaand aan u bring is effens teologies van aard, maar ek probeer dit prakties vir u oordra dat u verstaan. Ons verkondig aan julle die ewige lewe, 1 Johannes 5 vers 11 tot 13. En dit is die getuienis. Nou sê hy, hy maak 'n punt, hy maak 'n statement. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het. Luister mooi. En die lewe het u van u die ook so akkiet op in u Bybel. En die lewe is in wat? Is in sy seun. Vers 12, hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die seun van God. Mag die Here vanaand daar waar u sit, daai getuienis in u hart, mag hy dit so vasknoop, dat u daar kan sit en sê, Jesus, dankie dat u my die ewige lewe gegee het. Dankie dat u opgevaar het na God die Vader, toe u werk hier klaar is op aarde. En toe u dit moontlik gemaak het, dat ook ek u kind kan word. U het u werk voltooi. Daarom kan ek die ewige lewe hê vanaand. Tweede gedagte. Ons verkondig aan julle gemeenskap. Hy sê in 1 Johannes 1 vers 3 sê hy die volgende rondom gemeenskap. Hy sê wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle. Hoekom? Sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Liewe broers en susters, wanneer jy kyk na die woord gemeenskap, in die Engels gebruik jy die woord fellowship. Dit is my mooi kosbare beskrywende woord van om met mekaar interaksie te hê. Die Griekse woord koinonia praat van om met mekaar te verkeer. In die Afrikaanse taal kan gemeenskap baie betekenis hê. Ons praat van gemeenskap van 'n groep mense. 'N gemeenskap wat daar of daar bly. Ons praat van intimiteitsverkeer tussen man en vrou as gemeenskap. So dit kan baie verleidend wees. Is jy met my as ek sê dit? Maar die Engelse woord druk het vir my so kosbaar uit. Fellowship. Koinonia. Om met mekaar te kommunikeer. Om sosiaal met mekaar te verkeer. Om betrokkenheid en deelname onder mekaar te hê. Wat is fout? Weet jy wat is fout? Die kinders van God het nie meer koinonia met mekaar nie. Het jy dit al agtergekom? Daar is nie meer. In 'n groot mate het hierdie belangrike aspek ons verkondig aan julle gemeenskap. Gemeenskap met wie? Nommer 1. Gemeenskap tussen Christene onderlinge is net moontlik in en deur Jesus Christus. Ons verkondig aan julle gemeenskap met God. Interaksie met God is net moontlik wanneer die mens in die regte verhouding is tot en met God. Liewe kind van die Here, ons verkondig aan julle gemeenskap met Jesus Christus. Ek kom in die regte verhouding tot hom. Hy is my redder. En wanneer ek in die regte verhouding is met hom, is my pad oop, want hy is die deur na God die Vader toe. My pad is oop na God toe. Ek kan met God praat. Ek kan my behoeftes, my begeertes, kan ek met God deel. Maar, as daar sonde is in my lewe, is daai weg, daai gemeenskap met God, word geblokkeer van tyd tot tyd. Baie mense is besig met die gruwelikste dinge in hulle lewens. En dan probeer hulle my oortuig dat hulle gemeenskap met God reg is. Ek wil vir jy sê, ek kan nie met God fellowship hê as ek weet daar's iets tussen my en 'n ander broer of suster, of daar's dinge wat my ontstel het en ek het dit nie gaan uitpraat nie. Kan u dit doen? As u verder gaan lees nou in die Johannese brief, die eerste een, dan maak hy baie belangrike punt. Hierdie gemeenskap, hierdie fellowship, het 'n baie belangrike fondasie. En dit is van daai fondasie af wat hierdie fellowship, hierdie gemeenskap groei. En dan sal jy agterkom, hierdie fondasie is liefde. Jy weet, dit is soos 'n verhouding tussen 'n jong meisie en 'n jong man, of 'n ouer jong meisie en 'n ouer jong man, dat ek nou nie ander uitsluit nie. Dit begin ergens op 'n basis, op 'n fondasie. En daai fellowship tussen man en vrou, en let op tussen man en vrou, dit groei. Hoekom? Omdat die band van die liefde sterker word. Ons begin ontdek, ons hou van mekaar. Ek sal nooit vergeet die eerste keer wat ek vir ou Blommie gesê het, ek is lief vir haar nie. Kan nie glo, ek het ook sulke dinge gedoen. Ek sê daarom nog steeds vir haar, ek is lief vir haar. Maar ek sal nooit vergeet, ek het by ouditeursfirma gewerk, en ons was so vir so hele week weg op 'n audit, daar in die distrik van Queenstown, en toe kom ek agter, maar ek mis hierdie meisie baie. En toe kom ek agter, maar dis nie nou meer, ek hou net van haar nie. Die fellowship tussen ons het gegroei na die vlak, wat die hou van het oorgegaan in liefde vir. En toe ek het wel gesê, toe vaas hy my om te trou. Dis daar my waar nie, sê gaan my net over die huis kui. Kyk hoe bloos my vrou. Geliefdes, maar dis altyd my kosbaar, wanneer ek dink aan hierdie fellowship. En ek wil vir jy sê, dit word net beter, as mens werklik lief is vir mekaar. En as jou fellowship met jou huweliksmaat, of jou vriend of vriendin verbrokkel, dan moet jy weet, jou fellowship met God, kan nie wees wat het moet wees nie. Jy speel speeliekies. En dis wat Johannes verkondig aan hierdie mense. Hy pleit by hulle, dat hulle weer gemeenskap moet hê met mekaar. Collega van my het eendag vir my iets gesê wat my vandag nog bybly. En asseblief moenie aanstoot nie my vriende, ek pas dit op myself toe. Hy het my gesê, ou broer, 'n rondloper hond tel gif op. En ek het my so bietjie gewip. Ek was maar nog jonk in die bediening, jong Turk. En toe ek daar na 'n paar jaar in die bediening is, toe dink ek aan wat my broer gesê het. En dis dieselfde wanneer my gemeenskap met God verstuur word. Gaan kyk maar, vriende, daar's 'n rekord. Daar's ander dinge wat belangriker raak as my verhouding met God. Gaan kyk maar. Wanneer my gemeenskap, my fellowship met Jesus Christus verstuur word, daar's ander dinge wat belangriker raak. Wanneer my gemeenskap, my fellowship met die ander kinders van God verstuur word, dan is ek lankal op 'n sypaadjie afgedraai en ek is besig met ander dinge in God se tyd. Ander dinge het ook sy tyd, vriende, maar ander dinge mag nooit God se tyd opneem nie. Dan word my gemeenskap verstuur. En dis wat besig was om te gebeur hier in 85 na 90 na Christus. Die Christene, hulle het nou al allemaal gehoor, hulle het die boodskap gehoor, en nou begin hulle, en hulle gaan na die stadspleine toe, en hulle gaan luister na hierdie baie begaafde spreker. En hy probeer hulle oortuig, ach, Jesus was maar net nog 'n profeet wat verbygekom het. En van hulle val daarvoor. En Johannes skryf hierdie brief. En hy laat hom sirkuleer daar in die streke. En hy sê, ons verkondig aan julle die ewige lewe. Die bron is Christus. Ons verkondig aan julle gemeenskap met God. Gemeenskap met Christus. Gemeenskap met mekaar. Die bron is liefde. God is liefde, juig ons harte. Sien nie waar vandaan kom liefde ook? Die bron is ook God. Niks en niemand anders dan nie. O, vriende. En dan, Christus het selfs nadat hy opgevaar het na die hemel seker gemaak dat voortdurende gemeenskap moontlik sou wees tussen God sy Vader, tussen homself en die mens. Wat doen hy? Wat doen hy? Sy belofte van die Heilige Gees vind plaas. En wanneer u in my lewe gedryf word deur die krag en die inspirasie van die Heilige Gees, ek sê groot dinge nou, maar hoor wat ek sê, dan is dit nie moeilik om in jouself te sterf en eerder toe te laat dat jou gemeenskap herstel word met God, met jou geliefde, met jou geliefdes, dan is dit nie moeilik nie. Vandag, 10 dae van vandag af, is 'n Sondag die 8ste, as ek reg het, dan gedenk ons die uitstorting van die Heilige Gees. Daar die apostels se lewens was nooit weer dieselfde na Pinksterdag nie. Ons het dit al vir u gepredik ook. Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe, in 1 Korintiërs 1 vers 9, luister wat sê, God is getrou, die wie hulle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun, Jesus Christus ons Here. Wat sê hy? God vriende het vir jou en vir my, wat vanavond hier sit en staan en getuig, ek is gered, hy het ons geroep, dat ons gemeenskap moet hê met hom, interaksie met hom moet hê. As jy vanavond hier sit en jy sê, my verhouding met God is nie wat het moet wees nie, dan het jy die geleentheid om vanavond dit reg te maak. Gemeenskap met God, vriende, is nie goedkoop nie. Dit vra dat u en ek sonde moet versaak, aflê. 1 Johannes 1 vers 6 en 7. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Ek onthou ek het ergens in my tydperk, het ek met u een boodskap of twee gedeel oor die woord gemeenskap alleen. Ek onthou dit baie goed. Sonde versteur ons gemeenskap onderling, maar ook ons verhouding tot en met God. Wat verkondig ons aan julle? Die derde gedagte. Ons verkondig aan julle, God is lig. Een derde fundamentele waarheid, wat Johannes skryf, God is lig. 1 Johannes 1 vers 3. 1 Johannes 1 vers 5, excuse. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. Jy moet onthou, Johannes het self 3 jaar aan die voete van Jesus gesit. Hy getuig hiervan. Hy sê, ek het dit by hom gehoor. Hy het vir ons gesê, God is lig en geen duisternis is in hom nie. Wat doen die wereld? Die wereld probeer op allerhande bose wyse, probeer hulle Jesus die Christus diskrediteer. Ek het nie gaan kyk nie, vriende, ek het ook nie een behoefte om te gaan kyk nie. Ek het gehoor van een nieuwe Hollywood fliek oor Noach en sy ark, en baie dinge wat gebeur, as jy daarna gaan kyk het, is jy keuse. Maar ek wil nie eens na sulke goed gaan kyk nie, om die woord van God te diskrediteer. Ek hoor daar is nieuwe beweringe en sogenaamde bewyse wat gevind is, dat Jesus Christus maar net een gewone mens was, hy was in een onsedelike verhouding betrokke met Maria Magdalena, die voormalige prostituut, en hulle het selfs kinders verwek, en daar is nou een nageslag van Jesus ergens in die wereld. Dis wat mense sê. Dis wat mense glo in Suid-Afrika. Dis wat goeie kerk Afrikaner mense indrink en dan in hulle gemoed vraai daaroor. Nee, vriende, ons verkondig vanavond aan u dieselfde boodskap wat Johannes verkondig het. God is lig en in hom is geen duisternis nie. Lees vir wat staan in 1 Johannes 3 vers 5. Daar staan die volgende. En julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem. En dan? En geen sonde is in hom nie. Godse woord sê, daar is geen sonde ooit gewees in Jesus Christus nie. Godse woord verklaar Jesus regverdig. Regverdig beteken sonder blaam. Niemand kan op hom enig iets op hom sit of op hom lê nie. 1 Johannes 3 vers 7. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Hou vas aan die waarheid, vriende, van Godse woord. Jesus was sondeloos volmaak. Hy het voldoen aan Godse eis vir gerechtigheid. Hy is die lig van die wereld. Hom verkondig ons vanavond aan u. Moenie in hierdie dae, in hierdie laaste tye, pas op wat u lees, Pas op waarna u kyk. Pas op waarheen u gaan. Moenie mislei word nie, vriende. Ek sluit af. Johannes sê, ons verkondig aan julle reiniging van alle sonde. 1 Johannes 1 vers 7b. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Ek het al oor hierdie tekstvers ook 'n boodskap gebring vir u. Maar ek wil hierdie boodskap vanaand afsluit. Van Johannes sê ons verkondig aan u die ewige lewe. Dan wil ek vanaand hê moet daai ewige lewe moet u koester in u hart en u moet daar in u sitplek sê, dankie Jesus. Van Johannes sê ons verkondig aan julle gemeenskap. Dan moet jy vanaand daar in jou sitplek sit en jy moet sê ek koester die gemeenskap van die kinders van God. Ek koester wanneer ons by mekaar kan wees, ek en my gesin, wat 'n klein huisgesin van God is. Ek koester wanneer ons by mekaar kan kom, as die kinders van die Here, hier in ons grote gesin. Here vergewe my, daar die gesindhede wat ek soms het. Ag, ek sien lus vir jou kerkmense nie. Het jy daai gesindheid binne in jou? Dan is daar fout in jou hart. Dat is daar ernstige fout. Ons verkondig aan julle, God is lig, om vanavond te sê, Here Jesus, U is die skoonroos van Saron. U is die ewige lam van God. Die vlekkelose lam van God. Ek weet, U is lig, en daar is geen duisternis in U nie. En dan in die vierde en die laaste plek, om vanavond daar in die sitplek te sit en te weet, ons verkondig aan U, reiniging van alle sonde. Wat beteken dit? Nou die bidtiergange sal baie op hoogte wees. Ek het baie so bietjie weer gaan tel van die Hebreërsboek vandag. So bietjie gaan navorsing doen. Onder die ou verbond moes die priesters voortdurend offers gebring, diereoffers en die bloed is gevloei. En dan het die priesters en die hoofpriester ook simbolies die bloed van die diere met 'n hiesopstingeltjie so oor die mense gesprinkel. En eenmaal 'n jaar het die hoofpriester in die allerheiligdom ingegaan, eers vir sy eie sonde versoening gedoen, wat Jesus nie nodig gehad het om te doen nie, want hy was sondeloos. En dan het hulle die een jaar na die volgende jaar, het hulle aangegaan, vir honderde jare lank het hulle dit gedoen. Weet jy wat is die tragedie? Die tragedie is nie die ding wat praat wanneer ek moet praat. Die tragedie is, dat hierdie offers het hierdie mense se sonde nie weggeneem nie. Dis die tragedie. Nou kan jy daar sit en jy wat nie by die bidtier kan wees nie, of nie daar wil wees nie, of nie daar is nie. Jy kan sê, maar hoe het hierdie mense gered geword? Hoe het hierdie mense? Wat het dan met hulle gebeur? Die offerstelsel was deur God ingestel, om heen te wys na die groot volmaakte offer wat sou kom. En elke keer as hierdie mense in geloof en in gehoorsaamheid gekom het, en op regtheid van hart, het hulle heen gewys ook na die volmaakte offer, maar weet jy wat het toe gebeur? Die mense het uit rituele gewoontes het hulle maar beginne kom. Die offers het later niks meer vir hulle beteken nie. En dis hoe dit in die Afrikane dom gaan. Ons gaan kerk toe en ons sit in die kerk, want ons wil spesiaal wees. Ons wil belangrik wees. Ons wil manne en vroue van aansien wees. Ek sê nie dis wat u is nie. Ek praat van die deursnee Afrikane. Ons is godsdienstig, maar verlore. Baie van ons mense. Maar Jesus se offer was genoegsaam om u en my sonde weg te was. Ek wil jy 'n bietjie daaroor lees. Sal u as u so wil saam met my blaai na Hebreërs, juis waar ons nou in die bidtier besig is, Hebreërs hoofstuk 10. Ons is nou 54 weke besig in die boek van Hebreërs. Langs die pad het van u moeg geword. Ek kan nie sê ek verstaan dit nie. Maar luister wat sê hy oor die ou verbondse offers in Hebreërs 10 vers 3 en 4, maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Luister wat sê in vers 5 tot 10, daarom sê hy, dis nou Christus, as hy in die wêreld inkom, toe hy in die wêreld ingebore geword het, want het was God se plan. Slagoffe en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe. Die Ou Testament het geskrywe van hierdie Messias wat sou kom, wat sou soos gelei word soos 'n stom skaap voor sy skeerders gestaan het, wat nie 'n woord sou sê as hulle hom mishandel nie. Dit het presies so gebeur, maar mense glo nog steeds nie. Om u wil te doen, o God, nadat hy bo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou hy nie hê nie, en het hy nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God, hy neem die eerste weg, hierdie ou verbond met die ou offers neem hy weg, om die tweede daar te stel, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, keer op keer, net eenmaal, dankie vir u wat nog nie weggeraak het nie, net eenmaal, Christus het eenmaal, 'n volmaakte offer gebring, sodat u en ek, vanaand, hier terwyl ons sy hemelvaart gedenk, kan weet, my sonde is vergewe. Die prys is betaal. Wat sien ek as 'n pastor onder my volksmense? Ons probeer mooi leef. Ons probeer die regte voetjie voorsit. Ons probeer 'n nuwe blaadjie omslaan. Vriende, dis werke godsdiens. Christus het klaar die prys betaal. Sodat u en ek vir ewig reiniging van sonde kon geniet. Lees vir een vers 14 van hoofstuk 10 van Hebreërs, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Wat beteken vir volmaak? Jou sonde is vergewe, dis afgeskryf, ek dink nooit weer daar nie, sê God. Dis wat dit beteken. Hou op om jouself te herinner, as jy waarlik by God se kruis gekniel het, aan die foute wat jy maak, of gemaak het. In Hebreërs 10 vers 17 en 18 sê hy die volgende, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie. Soms wil ons nog vir God dinge doen of gee, omdat ons weet ons het droog gemaak, hier is niemand wat hier sit, maar die kleinste babaatjie weet wanneer hulle droog gemaak het, hulle weet, hy het alles gedoen, ons verkondig aan u, reiniging van alle sonde, sluit af vriende, wat 'n wonderlike woord, om met u in hierdie aand te kan deel, Jesus se eenmalige offer, kan elke mens op aarde reinig, vir eens en vir altyd. Vergifnis is beskikbaar. Voordat hy kon opvaar na die hemel, moes hy eers voldoen aan God se geregtigheid, sy eis. Hy moes eers sy lewe aflê. Hy moes eers in die graf ingaan. Hy moes eers opstaan. En toe, 40 dae later, kon hy opvaar. Wat verkondig ons aan u? Ons verkondig aan u die evangelie soos die apostels dit verkondig het. O, vriende, Christus reinig die verlore sondaar eenmaal. En u en ek ontvang 'n nuwe naam, kind van God. Dit alles is moontlik gemaak deur die bloed van Jesus Christus, ons verlosser. Kom ons buig voor die Here. Tyd is verby, Ek wil vanavond een gebed bid wat in my hart leef. Niemand kyk rond nie, as miskien mense wat vanavond hier sit. En wat sê, ja, dominee, het die dinge, het in my hart gepraat. En jy wil dalk vanavond daar sit en sê, Heere Jesus, ek dank jy vir die hemelvaart. Ek dank jy vir die volle prijs wat jy betaal het. Ek dank jy vir die ewige lewe wat jy skenk aan my. Ek dank jy vir die geloof wat jy in my hart werk deur die werking van die Heilige Gees. Ek dank jy dat ek kan weet opnuut, dat jy vanavond opnuut in my hart met my kom spreek het. Herstel my gemeenskap met jy. Ach, jy, vriende, soms kan een ou klein dingetjie my gemeenskap met God so wreed benadeel. Ek wil vir u bid vanavond. Niemand kyk rond nie. Ek wil vanavond vas, daar iemand vanavond die wat sê, Here, ek wil by hierdie gebed ingesluit wees. En dan wil ek vir u bid. Baie dankie. Baie dankie. Here, ek wil nie dat hierdie geleentheid by my verby gaan. Die Sondag begin ons met Pinkster. Ek smag na innige gemeenskap met u. Ek smag na reiniging van sonde. Ek smag na herstel. Heere, ek wil nooit weer na vanavond die uitbeweeg dieselfde soos wat ek ingekom het nie. Dan bid ons vir u nou. Diebare Vader, baie dankie vir Golgotha. Baie dankie vir leë graf, daar in Jerusalem. Baie dankie ook, dat ons weet, jy het opgevaar, Jesus, na jy Vader, en jy het vir ons gesê, dat jy ons nie as wese gaan achterlaat nie. En ek weet, dier die werking van jy Gees, het jy vanavond in harte, het jy kom inspreek. Ek weet dat my geliefde broeders en susters, Here, vanavond nodig het om voor u die knie te buig, nie voor my nie. En ek saam met hulle om te bid, Here, dankie vir die ewige lewe wat ons het. Dankie dat u ons sondes versoen het aan die kruis. Dankie dat ons gemeenskap met u herstel kan word ook in die aand. Maar ook ons gemeenskap met mekaar. Dankie dat ons kan bid vir herlewing, wat hier onder ons mense kan uitbreek, waar sisters en broers en vriende en familie na mekaar toe kan loop en sê, ek is jammer. Ek is die oorsaak dat ons koinonia, ons fellowship met mekaar nie is wat het moet wees nie. Dankie Here dat ons weet, die Heilige Gees, en die liefde wat in ons harte uitstort, is die katalysator van hierdie dinge. En nou bid ek dat die elkeen in sy of haar hart opnuut sal kom ontmoet, wat in hulle harte saam met my hierdie gebed gebid het. En u word verheerlik in Jesus' naam. Amen.